Vi har hatt en time om David som ble kalt og utvalgt av Gud, litt hva som kjennetegner, den preger den som Gud vil bruke. Og så hadde vi en time om David og Goliat. Når vi i dag skal ha David og Saul og David og Jonathan, så blir det litt grann overlapping. Vi kommer tilbake til noen av de samme historiene. Vi er innom de. Men vi håper det blir likevel mye nytt. Vi skal be for timen. Kjære Jesus, vi ber om din hellige ånd, at noe fra Bibelen blir lagt inn i hjertet vårt. Inn i sinnet vårt, inn i tankene våre. Det får prege trua vår, prege livet vårt. Vi ber om det. Ber om din hellige ånd. Amen. Første Samuel 16, vers 14. Vi har lest det før, men vi repeterer det verset. Det er jo et veldig underlig, alvorlig, merkelig vers. I verset foran så har det stått at David blir salva av Gud og får den hellige ånd. Han blir nå salva til å være konge, selv om han ikke blir konge på mange år. Og så står det altså i vers 14, 1. Samuel 16, «Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham.» Prøv å se litt i bibelkommentarer og sånn på dette. Men det er ikke lett å finne noe sånn veldig klart svar. En ond ånd fra Herren. Vanskelig å skjønne. Det står ikke at det er en ond ånd ifra djevelen. Nei, det er noe med at Gud tar fra han sin ånd og overlater han til seg selv, til de vonde kreftene som på en måte bor i han selv. Men det står også senere at flere ganger at en ond ånd kommer over han. Om det er en djevelens innskytelse som beskrives da som en ond ånd. Ja, vi kan tenke på det. Men det er i hvert fall Gud som er Herre. Og Saul høster fruktene av at han har forkastet Gud, forkastet Guds ord, og så blir han liksom overlatt til sin egen ondskap. Og den merker vi er ganske kraftig etter hvert. Vennene til Saul merker det, ser det. I vers 15 står det, «Da sa Sauls tjenere til ham, se en ond ånd fra Gud forferder deg.» De også regner med at det er Gud som er Herre. «Herre, si bare fra til dine tjenere som står her for ditt ansikt at vi skal finne en mann som kan spille harpe. Når så en ond ånd fra Gud kommer over deg, skal han spille på sin harpe, så vil det bli bedre med deg.» Altså, vennene ser at det er noe vondt som regjerer i Saul. Nå må du søke hjelp. Nå må du hente en som kan spille harpe. Og så finner de jo da en som kan det, og det er jo David, en sønn av Isai fra Betlehem, står det i vers 18. Han er kyndig til å spille, og Herren er med han, står det. Og så spiller da David på harpa, vers 23. Når da ånden fra Gud kom over Saul, tok David harpen og spilte på den. Da fikk Saul lindring. Det ble bedre med han, og den onde ånden vek fra ham. Ja, det er jo et underlig vers. En tenker liksom på, ja, har musikken sånn makt? Ja, det sier det. En vet jo at det brukes musikk i terapi og lindring av mange slag, så at den har en virkning på sinnet. Det skjønner vi jo. Det blir jo bekreftet her. Vi må jo holde fast i det at musikken kan ikke formidle den hellige ånd. Det er ordet som formidler ånden. Det er ordet som formidler den hellige ånd fra Gud. Det kan ikke den beste musikk formidle. Det kan ordet, evangeliet. Det er jo tydelig her at musikken har en sterk virkning på sinnet til Saul likevel. Og det er noe ondt som han blir lindret i forhold til. Ja, dere kan gjerne komme med innspill på dette etterpå. Hvor mye skal vi trekke ut av denne fortellingen om det vi leste nå? Saul hjelper David på flere områder. Saul hjelper David med å spille når han har det vondt. David hjelper Saul. David hjelper Saul når Saul har det vondt. David hjelper Saul når Saul er i krig med Goliat og er redd og ser ingen muligheter. Så kommer David inn og hjelper han, det vi hørte om i går. Han hjelper han først med det ene, med sitt eget sinn, sin egen vondskap. Så hjelper han Saul i forhold til krigshandlinger, og han sparer jo egentlig Saul. Skulle Saul ha gått i krigen, så hadde han blitt drept. Og Saul var livredd når han sto overfor Goliat. Men David kommer inn og redder Saul og redder Israels folket. Og Saul reagerer jo på den måten at han vil jeg ha hos meg. Han henter han da fast til å være tjener hos seg. Jeg trenger denne mannen. Jeg trenger David. Men så skjer jo det tragiske for Saul, at David han har gjort så mye, så han har blitt mer populær da, i folket. Hos kvinnene. De hyller han. Og da vokser misunnelsen og hatet hos Saul. Kapittel 18, vers 9. Det står at han ble vred når David ble så populær. Og i vers 9 så står det, fra den dagen så Saul stadig skjevt til David. Dagen etter kom det en ond ånd fra Gud over Saul. Det hører vi på nytt igjen. Han prøver å kaste spyd imot David, vers 11. Da kaster Saul spydde og tenkte, jeg vil støte det gjennom David og inn i veggen. Men David bøyde seg til side for ham to ganger. Saul var redd for David, for Herren var med ham. Men han var veke bort fra Saul. Kapitlet fortsetter med at Saul gir datteren sin til David. Først ei datter, så skifter han tanke, og så sender han ei annen datter. Og målet er at denne datteren skal bli en fristelse for David, eller at det at han stiller et krav at du må drepe så og så mange filistere for å få denne datteren. En måte å få David drept på. Hvis du går i krig med filisterne og skal drepe så og så mange filisterer, du kommer til å dø. Han håper egentlig på det. Men det skjer ikke. David, han er klok, og han er dyktig, han er en god kriger, og han slår filisterne. Og så står det da i vers 28. Nå kunne Saul se og forstå at Herren var med ham, og Mikal, Sauls datter, elsket ham. Senere så forakter hun han. Da ble Saul enda mer redd David. Og Saul var Davids fiende all sin tid. Enda mer redd. Er det litt rart, eller litt underlig, at det går an å bli veldig redd for den som er god? Veldig redd for den som er god. Du tenker at jeg blir veldig redd for den som er ond. Men Saul blir veldig redd for David fordi han er god. Har du opplevd det noen gang? At du skjelver liksom i møte med noen mennesker, for, ikke for at de er så onde, men at de er så gode. Du vil ikke være i nærheten av dem. Du rømmer unna de. Er det det at David med sin godhet avslører Saul sin ondskap? Når den urene kommer nær den rene, nå er jo også David en synder, men når en kommer nær en som er varmere eller mer helliggjort enn en selv, så blir liksom ens egen synd og urenhet mer avslørt. Det tror jeg vi kan gjenkjenne. Jeg ser for meg noen episoder liksom hvor jeg hadde noen gode venner som aldri baktalte, aldri. Men det var når du var i sammen med de, det var da du merket hvor lett du hadde for å baktale. For det ga ikke respons hos den andre. Jeg husker ellers en mann i min ungdom som var litt eldre enn meg, som jeg opplevde som levde så nær Gud. Han virket så varm og svak, som han så faktisk rett igjennom meg når jeg møtte ham. Han skjønte sikkert hvordan jeg hadde det inni meg, trodde jeg. Han virket liksom så... Jeg prøvde å styre litt unna han, for jeg syntes han virket så at han levde så nær Gud. Liksom så skummel å være sammen med. Sånn kan vi oppleve det. Vi er egentlig redd for å møte lyset. Adam og Eva, de ble jo redd når Gud kom. Ja, og for at Gud var så ond. Nei, de ble redde i møte med Guds godhet. Gud var egentlig på leting etter dem, og kalte på dem, og ville ha dem fram i lyset. Men de rømte unna. Det er vel sagt noe om det at den som har et ugreit forhold til Gud, blir redd når Gud kommer nær. Mens et Guds barn som lever godt med Gud, du er glad når Gud kommer nær. Du ønsker at Gud skal komme nær. Det er vel et eller annet av det samme her. Det kan sikkert være også sammensatt. Vi er ikke... Det er ganske sammensatt i oss. Kapittel 19. Saul talte til sin sønn Jonathan og til alle sine tjenere om å få drept David. Men Jonathan, Sauls sønn, hadde David meget kjær. Og Jonathan fortalte det til David og sa, «Saul, min far, søker å drepe deg. Ta deg nå i vare i morgen tidlig og bli i skjul og hold deg gjemt. Så vil jeg gå ut og stå ved siden av min far på marken hvor du er, og jeg vil tale om deg til min far. Merker jeg noe, så skal jeg si det til deg.» Og Jonathan talte vel om David til Saul, sin far, og sa til ham, «Kongen skulle ikke synde mot sin tjener David, for han har ikke syndet mot deg, og det han har gjort har vært til stor nytte for deg.» Her hører vi dette bli sagt. Han satte livet til på spill og slo filisteren, og Herren lot hele Israel vinne en stor seier. Du så det selv og gledet deg. Hvorfor vil du da gjøre synd mot uskyldig blod og drepe David uten grunn? Saul hørte på Jonathans ord, og Saul sverget, så sant Herren lever, han skal ikke drepes. Her lar Saul seg påvirke et lite øyeblikk. Da kalte Jonathan på David og fortalte ham alt dette. Og Jonathan førte David til Saul, og han var hos ham som før. Ja, jeg skal forandre meg. Nå skal jeg prøve å være snill igjen. Nå skal han prøve å komme til meg igjen. Men krigen varte ved. David dro ut og kjempet mot filisterne. Han påførte dem et stort mannefall, og de flyktet for ham. Og så kommer det, og en ond ånd fra Herren kom over Saul mens han satt i sitt hus med sitt spyd i hånden, og David spilte på harpen. En ny repetisjon. Da prøvde Saul å støte spydet gjennom David og inn i veggen. Men han vek til side for Saul, så han støtte spydet i veggen. Samme natt flyktet David og slapp bort. Nei, det varte ikke lenge, så kom de vonde impulsene igjen over Saul. Like etterpå her så står det at Saul fortsetter og skal ha tak i David, og kona Mikal, hun beskytter han. Mikal firte David ned gjennom vinduet, vers 12, og han flyktet sin vei og slapp bort, så tok Mikal husguden og la den i senga. Hun la et teppe av geitehår ved hodet på den, og dekket den til med et klede. Da Saul sendte bud for å hente David, sa hun, han er syk. Så sendte Saul mennene av sted for å se David og sa, bær ham hit til meg i sengen så han kan bli drept. Men da mennene kom inn, da var det husguden som lå i sengen med geitehårsteppe ved hodet. Ja, artig fortelling. Ja. Det var Mikael som kona som hjalp til. Så han fikk litt tid til å rømme unna, stikke av. Og så sa de at han var syk. Så det gikk litt tid før de spurte etter han og skulle ta tak i han og hente han. Og da hadde han rømt langt av sted. Så lå det en husgud med geitehårsteppe ved hodet. Ja. Det fortsetter og fortsetter. Nå må virkelig Saul holde avstand. David holder avstand til Saul. Så skjer det noe merkelig også i kapittel 19. Slutten av kapittel 19. Nå flykter han til Samuel. Vers 18. Da David var flyktet og hadde sluppet unna, kom han til Samuel i Rama og fortalte alt det Saul hadde gjort mot ham. Han og Samuel tok av sted til Nevajot og bodde der. Og det ble meldt til Saul, David er i Nevajot ved Rama. Da sendte Saul noen menn for å ta David. Da de fikk se flokken av profeter som profeterte, og Samuel som sto foran dem, da kom Guds ånd over Sauls sendebud, så også de profeterte. Da Saul fikk vite dette, sendte han andre menn av sted, men også de profeterte. Så sendte Saul bud igjen for tredje gang, men også de profeterte. Da gikk han selv til Rama. Da han kom til den store brønnen i Sek, spurte han, hvor er Samuel og David? De svarte, de er i Nevajot ved Rama. Da han så gikk dit til Nevajot ved Rama, da kom Guds ånd også over han. Han gikk og profeterte hele veien til han kom fram til Nevajot ved Rama. Da tok han også av seg klærne, også han profeterte mens han sto foran Samuel. Han falt ned og lå der naken hele den dagen og hele natta. Derfor sier folk er også Saul blant profetene. Det at han var naken, han hadde ikke på seg, kan du si, denne overdrakta. Så han helt naken var han ikke. Han hadde tatt av seg liksom kongekappa si. Jeg har ikke mye forklaring på dette, men vi merker at Saul ønsker å gjøre vondt mot David, og så kommer Gud han i møte med sin ånd og med sine vitner, og så begynner Saul å profetere. Altså det at han profeterer, og Guds ånd gjør at han profeterer, det sier ingenting om at han har fått det rett med Gud. Et menneske kan tydelig profetere, og det sier jo Bibelen. I det ytre gjøre åndelige på en måte tegn, uten at de har et personlig forhold til Gud og rett med Gud. Det blir bekreftet her. David fortsetter å rømme, rømmer til en plass som heter Nod, rømmer til en filistekonge som heter Akis, og etter hvert så gjemmer han seg i hulen Adulam. Vi skal lese videre noe som skjer i en annen hule, det er noe som heter Steinbukkbergene. Det er også en artig historie, må jeg si det. 1. Samuel 24. Så dro David opp derfra og holdt seg i fjellborgene ved En-Gedi. Da Saul kom tilbake etter at han hadde forfulgt filisterne, fikk han spurt at David var i En-Gedis ørken. Saul tok da med seg 3000 mann som han hadde valgt ut blant hele Israel. De dro av sted for å lete etter David og hans menn på Steinbukkbergene. Han kom da til sauekvene ved veien. Det var en hule, og Saul gikk dit inn i et nødvendig ærend. Ja, han skal vel på do da, rett og slett. Men David og hans menn satt innerst i hulen. Ser du det for deg? Han har tatt av seg hele rustningen og blitt sårbar. Og så har han gått inn i hula for å gå på do. Og lenger inn i hula sitter da David og hans menn. Da sa Davids menn til han: «Se, nå er den dagen kommet som Herren talte til deg om. Jeg gir din fiende i din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for godt.» Altså, vennene til David oppmuntrer: «Ta han nå! Nå har du sjanse til å få gjort gjengjeld, hevna deg.» Så sto David opp og skar hemmelig fliken av Sauls kappe. Han lister seg fram, og så skjærer han en liten flik på kappa, og så tar med seg tilbake. Deretter slo samvittigheten David, fordi han hadde skåret fliken av Sauls kappe. Han fikk vond samvittighet, det skulle jeg ikke gjort. Han sa til sine menn: «Herren, fri meg fra å gjøre slikt mot min herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på han. For Herrens salvede er han.» Og David irettesatte sine menn med harde ord og lot dem ikke få lov til å overfalle Saul. Men Saul gikk ut av hulen og ga seg på vei. Deretter sto David opp og gikk ut av hulen og ropte etter Saul: «Herre konge!» Da så Saul seg tilbake, og David bøyde seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned. Og David sa til Saul: «Hvorfor hører du på folk som sier, David søker din ulykke? Se, nå har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt deg i min hånd i hulen, og det var tale om å drepe deg. Men jeg hadde medynk med deg og sa, jeg vil ikke legge hånd på min herre, for Herren salvede er han. Men se, min far», kaller altså Saul min far, Se, her fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte deg, så kan du vel skjønne og se at jeg ikke har hatt noen misgjerning eller noe ondt i sinne. Ja. Ser du ikke nå at jeg ikke vil deg ondt? Nå har jeg tatt en flik av kappa di. Jeg kunne drept deg. Skjønner du ikke nå at du ikke må høre på alle ryktene om at jeg vil ødelegge for deg? Vers 17. Da nå David hadde tatt disse ordene til Saul, da sa Saul, er det du som taler, min sønn David? Og Saul brast i gråt, og han sa til David, du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt mot meg, men jeg har gjort ondt mot deg. Du har i dag vist meg hvor god du har vært mot meg. Du drepte meg ikke da Herren hadde gitt meg i din hånd. Når en mann treffer på sin fiende, lar han ham da gå sin vei i fred. Herren lønne deg for denne dag, for det du har gjort mot meg. Og se, nå vet jeg jo at du skal bli konge, og at kongedømmet over Israel skal bli fast i din hånd. Jeg skjønner det nå. Det er du som er salva av Gud. Det er du som skal bli konge. Det er rett det. Og det er du som er god, og det er jeg som er ond. Så tilsverg meg nå ved Herren at du ikke vil utrydde mine etterkommere og ikke utslette mitt navn av min fars hus. Og David lovte Saul dette med ed. Så dro Saul hjem, men David og hans menn steg opp i fjellborgen. Fikk gjort en avtale med David. Du må være god mot mine etterkommere. Det skal vi se David oppfyller i neste time. En historie til, som er nesten lik 1. Samuel 26. Der er Saul og hans hær i en plass som heter Sifsørken. Eller de slo leir på Kakilahaugen i vers 3. Midt imot Jessimon ved veien. Og så står det i vers 7. David og Abisai gikk om natten bort til krigsfolket, og Saul lå og sov i leiren. Altså, David kommer inn der som Saul og hans flokk er, og da ligger de og sover. Saul ligger og sover. Spydet hans var stukket ned i jorden ved hodet hans, og Abner og folket lå rundt omkring han. Og da er det vennen til David igjen sier, da sa Abisai til David, Gud har i dag gitt din fiende i din hånd, la meg nå få støte spydet gjennom han og ned i jorden med et støt, så jeg ikke skal behøve å gi ham et støt til. Men David sa til Abisai, drep ham ikke. Hvem har utrakt sin hånd mot Herrens salve du har blitt ustraffet? Så står det i vers 12 at David tar spydet og vannkrukka og går sin vei. Og så går de et stykke unna. På andre siden av dalen står det. Kommer opp på et fjell hvis vi er litt lenger borte. Og så roper David til Saul. Og han hører det i vers 17. Da kjente Saul Davids røst og sa, er det din røst, min sønn David? David svarte, ja, herre konge. Og så forteller han det, eller viser frem at han har spydet, vers 22. David svarte, se, her ditt spyd, konge. Og da skjønner selv at han har vært nede og hentet spydet, og ikke drept ham. Ja. Det er disse fortellingene som skildrer aller sterkest liksom, spenningen mellom David og Saul. Vi kunne ha lest nå flere av salmene i Bibelen. Salme 52, 54, 56, 57, 59 og salme 18 i hvert fall, som skildrer salmer som David synger, ber til Gud, at Saul forfølger han. Og han roper til Gud om nåde. Vi kan lese ei salme, kanskje. Salme 54. Til sangmesteren med strengespill en læresalm av David. Den gang mennene fra Sif kom og sa til Saul, David holder seg skjult hos oss. Gud, frels meg ved ditt navn. Hjelp meg til min rett ved din kraft. Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord. For fremmede har reist seg mot meg, voldsmenn står meg til livet. De har ikke Gud for øye, sela. Se, Gud er min hjelper. Herren er den som holder min sjel oppe. Ja, vi leser ikke mer. Eller vi kan ta 57 også. Til sangmesteren av David, en gyllen sang da han flyktet for Saul i hulen. Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg. I dine vingers skygge finner jeg ly inntil ødeleggelsen har dratt forbi. Jeg roper til Gud den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg, når den som vil oppsluke meg håner. Sela, Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Det får et fint blikk inn i Davids sitt hjerte i denne flukten og nøden. Han roper jevnlig til Gud om nåde og hjelp. Bare nevne til slutt, når Saul dør, så er jo da mange veldig glad for det. Og til og med en soldat, han skryter på seg at han har drept Saul. Det var ikke samme mann som stakk Saul. Han ble såret, og så fikk han en soldat til å drepe seg. En annen soldat kommer og forteller David at jeg har drept ham. Og håper å få ære. Men det får han slett ikke. Og vi leser at David sørger dypt over Saul sin død.